Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мій сурозмовця – білоруський режисер Олексій Полуянич і фільм «Смілость» про білоруські протести, які було зроблено у 2021 році, отримлює одну за другою нагороди на сусвітно відомих кінофестивалях. Добрий день, Олексій.
Добрий день, Ганна.
Я дагэтуль пад вельмі моцным уражаннем ад вашага кіно. От, літаральна зусім недавно атрымалася паглядзець. І пачаць нашу размову я хацела з такога вельмі простага і, напэўна, складанага пытання. На што беларусам у Беларусі патрэбная смеласць пры канцы 2021 году, ну, калі немагчымы выхад на вуліцы, калі небяспечным, можа быць проста каментар у сацыяльных сетках ці перапост?
Мне падаецца, смело зараз патрэбна не згубіць надзею. Таму што, на мой погляд, менавіта вось гэта надзея і моцны дух, што ніколі ніякі рэжым ці тыранія не можа ніколі забраць людзей. Яна можа паспрабаваць гэта забраць. Але мастак патрэбна ўсё магчымае зрабіць, каб ягоны глядач, чытач ці слухач заўсёды атрымоўваў некую надзею пасля ягонага твору. І вось мне падаецца, гэта галоўная мэта беларусаў на наступны год. Самае галоўнае, што у 21 годзе гэта надзея не была зломлена. І ведаючы, вось назіраючы за мужнасцю, за незломнасцю беларусаў, які атрымоўваюць гігантскія турэмныя тэрміны, я адчуваю, што і 22 год дае на падставы, што вось гэта надзея і гэта смеласць па маім назіранням беларусы не згубяць.
Калі вы выбіралі назву для фільма, ці гэта ад пачатку была такая назва, ці гэта рабочая назва, от у які момант вы прыйшлі, што гэта кіно мусіць называцца так?
Ведаце, самае цікавае, што гэта з самага пачатку была назва фільма, працоўная нават. Калі мы пачыналі ў 2018 годзе здымкі фільма, мы пачыналі снежня 2018 года, ўжо працоўная была назва «Courage», французскае слова, ці лацінскае, якое перакладаецца як смеласць. Вось, і тады, канешне, не было, я зразумела, што будуць некія пратэсты, гэта была смеласць пра мастацкую, смеласць пра смеласць мастакоў, пра гэту мужнасць, пра пазіцыю, якія маюць незалежныя беларускія мастакі. Вось у выпадку з гэтым фільмам гэта акцёры. Але гэта, канешне, калектыўная смеласць. Гэта смеласць як мастакоў, і праз мастакоў распавядаецца пра смеласць народа. Вось. І я лічу, што на вельмі трапна пасуе. Хаця цікава, што беларускія крытыкі і шмат ужо беларускіх журналістаў перакладалі назву фільму як «Кураж». Вось. І ўжо было складана не кіраваць гэтым. Што цікава, што падчас берлінскай прэм'еры Светлана Александровна Алексеевіч сказала, што на яе пункт гледжання. Больш трапная назва «Кураж», чым смеласць. Ось. Тому
а на ваш?
Я лічу, што больш смеласць. Што больш трапна.
У вашага кіно, як у любога добрага кіно, адкрыты канец. Там Ірына Красоўская прадставляе онлайн-спектакль Беларускага свабоднага тэатру «Спасцігаючы кахання», дзе расказваецца пра забойства яе мужа і іншых зніклых у Беларусі. І яна кажа, што расказвае гэтую гісторыю ўжо 20 гадоў. Слухаючы гэта цяпер, я слухала, напрыклад, і мая думка была, колькі гадоў яна гэта гаварыла, і колькі гадоў, магчыма, 10 годзяў, ёй і іншым беларусам давядзецца расказваць гісторыі непакараных забойстваў і злачынстваў. Ці такі мэсэдж, ці такое пытанне вы пакінулі гледачам пры канцы фільма, і як вы самі на яго адказваеце?
Не зусім такі. Гэта важны пасыл, які я хацеў сказаць у канцы фільма, што гісторыя, якая пачалася быццам у 20-м годзе для некаторых беларусаў ці некаторых замежных людзей, гэта зусім не новая гісторыя. І для гэтага мне патрэбна было такі канец. І з гэтага я пачынаю фільм з архівных кадраў 95, 96, 97 гадоў. Гэта той вось зварот да гледачоў заходнееўрапейскіх і нават беларускіх, што гэты пратэст і змаганне беларусаў і тая смеласць, якой валодаюць беларусы, ужо ідзе больш за 27 гадоў. І вельмі трапныя словы Ірыны Касоўскай расказваюць тое, што той тэрор ці тая трансфармацыя ад тэрору да тыраніі узмацняецца і надає нові форми. Вельми цікаво було під час монтажу розуміти, що ось тоді, у 99-му році, ці лідери опозиції просто зникали, їх забивали. І під час одного показу у Германії я, розмовляючи з глядачами, быцем привел приклад немецким глядачам и сказал, вы можете себе уявить, что колисти Александр Лукашенко робил так, как его конкуренты сникали. Вы можете себе уявить, что в 21-м году Сергей Тихановский, Бабарика, Мария Колесникова просто зник. И когда ты перекладаешь это на эту уровень метафоры, глядач становится окаменелым. Отоздеяння. І ось гэтый пасыл Ірыны Красоўскай у канцы фільма, ён робіць нават, ведаць, нават того немца, ці того умоўнага галандца, ці амерыканца, які нават ведае, што бываецца ў Беларусі, які нават чытае не першы год гэтыя аналізы і гэтую інфармацыю, нават ён пасля фільма падыходзіць і кажа, я думаў, што я ўсё разумеў. А пражыўшы гэты фільм, а добрае кіно не глядзяць, добрае кіно пражываюць, я только зараз зрозумів, наскільки мало я розумію, що відбувається у вас в Україні.
Наскільки відрознюється, а наскільки відрознюється реакція заміжного глядача і білоруського?
Видите, білоруський так само різний глядач. Є білоруський глядач, який знаходиться у Злучених Штатах, який не мав можливості прожити той жнівень 20-го. І той білоруський глядач, який прожив гэта. І є ще білоруський глядач, який прожив і був на Хрестина. Вось, тому тут складно сказати, як білоруський глядач глядить на цей фільм. Агульно сказати, що плачуть усі, і білоруси, і заміжники. Люди з діаспори, які не мали можливості у жнівні, вони вельми емоційно глядять цей фільм. Вони вельми емоційно глядять цей фільм, тому що вони проживають першиню цієї події. Бо, звісно, не всім володять інформацією, не всі читали телеграм, але знаходишся у кінотеатрі, глядячи гэтай падзеі і глядячи на твар маці Александра Тараковскага, якая плача, і бачачи гэты кух, і бачачи гэты фарб, ты зусім па-іншому пражываеш. Некаторыя беларусы, якія прайшлі крэсла, не могуць глядзець фільм. Хаця я спачатку апярэчваю, што ў гэтым фільме ёсць баланс, што падчас монтажу мне было зразумела, што беларусы, нават тых, хто не прайшоў крэсла, не могуць глядзець гэтыя кадры, і кадры ввогулі выхаду дзяўчын маладых ці хлопцаў маладых за Красціна. Таму мы ўсё гэта мантавалі, улічваючы гэту ступень травматызіраванасці. Усё роўна беларусы не могуць глядзець. У Вільні улетку падчас паказаў некаторы выходзілі. Вось. Таму што агульна можна сказаць пра рэакцыю гледачоў? Што фільм закранае вельмі глыбока ступень эмпатии. Кто б не глядел этот фильм? Люди одразу подходят и говорят, чем я могу тебе помочь? То как это и осветницкая моя роль. Так само и она и... Вы правильно сказали, у фильма нема финала. Потому что белорусская история нема финала. И это был метанакированный финал. Потому что нам треба самим знайти наш финал и прожить наш финал. И тогда любой творца может сделать. Вось. А будувати зараз некий фінал, тим більше, що документальний фільм, а документальний фільм – це частка життя. Це є спекуляція. Тому мені було зрозуміло, що фінал не може бути. І тому я такі обрублений, адрезаний такий.
Алексей, ви народилися у Барановичах, скончили там гімназію номер 4, я прочитала ваші біографії. У гэтым же городі вирос мой колега Ігор Лосик, він скончив 16-ю школу, він молодіший за вас на 3 роки, коли я не помиляюся. Ці ви були, може, знайомі, може, зустракалися? Коли вам, наприклад, пропонували зняти кіно про Ігора Лосика, чи про ягоную жінку Дар'ю Лосик, яку наша Нєва, наприклад, назвала героєм 2021 року. Якою це могло бути кіно? Який це мог бути формат, коли не кіно?
На жаль, я не знайомі з Ігором, але вельми ганаруся, що ми земляки. Вельми ганаруся так само за позицію ягоної жінки. Коли я здымав фільм, я здымав би фільм про боротьбу його на жінки. Мені це більш цікаві. Тому що ну, тую позицію, яку займає його жінка, і ті, ті слови, які я на кожен день, які я чую про його, слови, це заслуга великої поваги. І це така, видите, ось Дар'я, це такий колективний білоруський образ боротьби за своїх мужчин, які зараз у турні. Яким це був фільм, не можу сказати, тому що мені подається, це боротьба ще вся наперці. Це нечто нове. Ми відаємо випадки Насти Положанки в 10-му році і інших, жінка з Федерації Садкевича. Тобто це нечто нове, просто це нові генерації, і, звісно, ми з'являємося новими генераціями, поколіннями цих жінок. Але вони усі мають у себе некі агульні властивості. Ось це цікаво поназирати і зрозуміти це, що відбувається з білоруським жінками. У мене є фільм, що ми моя кінокар'єра, як назвати, це «Країна жінчин». Це про вёску білоруську, якої амаль немає мужчин. І про цей фільм я зрозумів, що наскільки білоруським жінчинам властивим моц, своя неповерна моц. І я лічу вогулі, що в Білорусі всім керують жінчини. Розумні мужчини це розуміють і сидять мовчки. Ось. А коли я мішу казати, то ось гэта новая... І ось чому подію в 2020 годзе мене особливо не здивили ось випадок жанчын. Тому што это было важно прадбачыць. Здивил масштаб, конечно. Як же, колькі жанчын сказали своё «не». Але калі казаць про Ігора, мне б цікаво было пахутаць старі ўвогулі, паназіраць за ёй. І паназіраць за ёй не з боку геройства, бо гэта не цікаво. А з боку простой жанчыны. Просто прожить з її некоторі місяці, подивитися, яку вона буває помаду, про що вона марить, про що вона плаче, про які її страхи. Ось. І мені подається, це повинно бути не тільки документальне кіно, а хоча й навіть мастацьке кіно.
Я коли рихтувалася до інтерв'ю, гляділа некоторі інтерв'ю, які ви давали, вам задавали питання от гэтым летом. Ці хотіли б зняти фільм про там посадку самоліта, про Романа Протасевича, про те, що з ним відбулося. Ви відказали, що вам ну, це не цікаво, да? Чому не цікаво?
Я не веду, про що знімати. Посадку самоліта, ну, я не ведаю, що я хочу сказати з этим фільмом. Це просто подія. А фільм повинна бути нека думка, нека філософія. Ну, некий боль. Конечно, боль есть, потому что это было нечто совсем новое, это новый террористический акт, да, але я еще это не сенсовал, я не разумею, про что, для чего тогда сдавать кино.
Я не так просто запытываюся вас про то, про что вы сняли, про что не сняли кино, а напевно, нечто теперь робите, связанное с Беларусью. Что можете рассказать про это?
Да, это фильм, который я уже пишу, я працую над сценарием уже другий год. Это фильм, про який я очень давно уже думал, зарабить, там, вот еще перед смелостью. Это фильм про те процессы, которые проходили поколение моих батьков у конце 80-х, в початку 90-х годов, и которые проходим, широко кажучи, зараз поколение, мое поколение. Это про... тие процессы, якія были адрезаны в выпадку, калі на улады пришли люди, якія гэтуль называюцца президентом, і якія вымушаны былі. Ось беларуская моладзь, ось летась у вельмі шалёным, вельмі шалёнай хуткасцю дабудоўваць. Ось гэта будзе фільм пра бацьку і сына. Пра бацьку і сына, і я думаю, що це сам буде про події 20-го року і про події кінця 80-х років, початку отримання Білорусі незалежності, про романтизм, про наївність, про смілость. Це про старе покоління і про романтизм, наївність нового покоління. Ось. І мені цікаво вельми порозважати ввогулі, куди ми йдемо, тому що це буде фільм і про білорусів, питання, хто ми такі. Там буде так само ще у Сходній Германії. Таму што я бачу вялікую паралель паміж гадаеўскім часам і зараз беларускім часам. Вось гэта крыху будзе асабісты фільм, таму што мае бацькі таксама жылі ў 80-х у сходнім Берліне. Я ледзь не нарадзіўся там. Толькі за мяне мае бацькі вярнуліся ў Беларусь. Вось, там таксама історія будзе. Дзіця, якое нарадзіцца ў 89-м годзе, які змяніў не толькі еўрапейскую мапу, але і сусветную мапу. Гэта будзе правадзенне Савецкага Саюза. Вось, пра гэты 90, пачатак 90-х гадоў, пра тыя працэсы, пра той вось пошук пытання, што такое свабода, пра сённяшні пошук пытання свабода. Вось, колькі ў нас падабенстваў, вось пра гэта будзе фільм.
Дакументальны, мастацкі?
Не, гэта будзе мастацкае кіно. Гэта будзе мастацкае кіно. Тут зараз вельмі складана здымаць дакументальнае кіно знаходзіцца ў Беларусі. Толькі праз фантазію зараз магчыма пра штосьці разважаць і ўвогуле здымаць.
Вы сказалі вот толькі што, што ў Беларусі насамрэч усім кіруюць жанчыны, а вы выбралі для мастацкага кіно бацьку і сына.
Таму што я больш разумею, мужчына. Ведаць, вельмі складана здымаць кіно пра тое, што ты не разумееш. Мне вельмі цікава здымаць фільм пра жанчыну, але гэта будзе вельмі агульна, калі вельмі сумленна. Ўсё ж такі кіно, это павінна быць некая сумленная думка, сумленная ідэя. Вельмі складана, мне падаецца, мужчыне, рэжысёру, вось, зразумець. Ёсць, канешне, выпадкі, як Франсуа Трюфо, які здымаў толькі пра жанчын. Да? У яго было вялікае захапленне зразумець жанчын. Вось. Я думаю, што я яшчэ можа не гатовы здымаць пра жанчын. Я думаю, што мне трэба набрацца больш жыццёвага досведу, каб здымаць пра такія складаныя тэмы.
Скажыце, калі ласка, калі здымалася смеласць, вот якраз падзеі жнівеньскія, вы разам з аператарам былі на вуліцах?
Канешне, канешне. Інакше гэта не кіно.
Тады гэта... Безумоўна. Вот я якраз вот, звярнула ўвагу, як аператар спрабуе паказаць зазірнуць у вочы сілавікоў, так, от сілавікоў, якія некаторыя прымацавалі кветачкі да шчытоў на плошчы незалежнасці, там усміхаліся, былі тыя, хто хапалі людзей, былі тыя, хто хавалі вочы. Наколькі яны вам цікавыя як героі, як персанажы сілавікі? Якія сілавікі цікавыя, калі цікавыя? Тыя, што сышлі, ці тыя, што працягваюць выконваць загады, ці тыя, што засталіся, але нешта спрабуюць рабіць на сваім месцы? Гэта героі вашы?
Ведаце, гэта была асэнсаваная канцэпцыя здымаць вочы сілавікоў. Зразумела, гэта канцэпцыя прыйшла мне ў галаву падчас здымак ужо. Вось пасля Стэлы, пасля Пушкінскай і пасля вызвалення ўжо людзей за Крэсціна. І мы, і Таня, і ўсе беларусы былі ашаломлены. Як далей жыць, як далей здымаць. Таму вельмі разумная таксама мая прафесара, мы таксама мы мелі дзе невеліку сувязь, бо яна турбавалася за мяне, і мы прыйшлі да высновы, што трэба здымаць вочы, каб зразумець, што ўвогуле адбываецца ў галовах гэтых людзей, якія могуць катаваць ці прысутнічаць пры катаваннях. І у дакументалістыкі ёсць такі вось закон, што толькі вочы могуць не гнаць. І зразумела было, што мы пачалі тады здымаць, як магчыма было. Вось мы здымалі на 50 мм, канешне, на оптыку, вочы ці твары вось гэтых маладых сілавікоў. У сцэне на Крэсціна бачна разламанасць іх, бачна іх, вось яны хочуць праваліцца пад землю, каб не стаяць перад гэтымі бацькамі падчас зачытвання вось гэтага ліста з імёнамі, якія зараз знаходзяцца ў турме. І я скажу, што, канешне, мне вельмі цікава зразумець, што адбываецца зараз. Каб зразумець, калі здымаць увогуле кіно пра сілавікоў, ці зразумець пра іх, я не магу сказаць, што мне цікава толькі тыя, якія засталіся зараз у сістэме. І каб зразумець іх, трэба зразумець тых, хто сышлі. І зразумець, калі нават размаўляць з тымі, хто сышлі, колькі праўды ў тое, што яны гатовы сказаць, тое, што яны гавораць, і тое, што яны пакідаюць, не гаворачы. І калі здымаць вуглі ці разважаць у кіно пра тых, хто засталіся, тут трэба здымаць па Станіслаўскаму. Ты не можаш паказаць кепскага, негатыўнага героя, толькі праз негатыўнасць. Трэба знайсці ягоную прыроду, вось, што ім кіруе, што ён дагэтуль там. А гэта можна так зразумець праз тых, хто сышлі. І то я не магу сказаць толькі агульная інфармацыя. І я думаю, што вось гэта та тэма, на якую мне падаецца нават увогуле беларускае мастацтва ці беларуская культура будучыні будзе разважаць, здымаць кіно, пісаць кнігі наступныя дзесяцігоддзі. Таму што той час, тыя падзеі, які мы зараз пражылі і пражываем, гэта будзе пасля кіраваць тэндэнцыямі ў развіцці беларускай культуры. Гэта тое самае, што адбываецца зараз з румынскім кіном, постчас Чаўшэску, што адбывалася з польскім кінематографам. Вось. І я думаю, што і гэта такі працэс, які патрабуе час. Я думаю, што вось 100%, што літаратура наступная вось 10-годзі будзе пра гэта думаць. Які кіно.
У романе «Спіс Шиндлера» там ёсць, я дакладна не працытую, фраза такая, там аўтар параўноўвае Амана Гёта, кіраўніка канцлагеру, і Оскара Шиндлера, і кажа, што яны аднаго ўзросту, абсалютна аднаго характару, у іх падобныя жаданні, падобны стыль жыцця, і ў нармальным жыцці гэта былі б найлепшыя сябры. І толькі вайна зрабіла з аднаго чалавека ката, а з другога зрабіла чалавека, які ратуе чалавечыя жыцці. Ну, беларусы жывуць, можна сказаць, ва ўмовах вайны. А як вам, ну і людзі, магчыма, ніяк бы сябе не праявілі, вот, калі б не было такіх умоваў. Як вам падаецца, якая частка беларусаў вось гэтыя героі, якая частка сталі катамі, а якая частка проста міма прайшлі, не заўважылі?
Вельмі цікавае пытанне, Анна. Мне падаецца, што вельмі шмат зараз ілюзій той часткі насельніцтва, якія спрабуюць ігнараваць ці адвесці ад той рэальнасці, якая зараз, на жаль, у Беларусі. І, канешне, не хочацца разважаць толькі такімі тыпам каты, не каты. Цікава зразумець увогуле тых, хто нават зараз займае некую памешкавую пазіцыю. Вельмі цікава было, калі мы здымалі перад прэзідэнцкім палацам, назіраць забылі за маладымі хлопцамі, якія стаялі вось у шэрагу. І ведаце, там стаялі маладыя дзяўчыны. І гэты маладыя хлопцы, які трымалі вось гэтыя мапаўцы маладыя, гэтыя шчыты, яны вельмі былі уважлівы тымі жанчынамі, маладымі дзяўчынамі. Яны былі насамрэч вельмі прыгожыя. І ты адчуваеш вось гэта, што кажаце, пра гэта пакаленне, пакаленне сяброў. Я думаю, што большасць гэтых сяброў яшчэ некі маюць стасункі разам. І вось гэта самае цікавае. Што некаторыя сябруюць, некаторыя жывуць разам, ведучы, што яны па розныя бакі. І вось гэта таксама поле для мастацтва, для асэнсавання, як нам жыць далей. І тут вельмі трапна Светлана Алексеевіч заважае, калі наказала, што раней мы жылі з суседзямі, ведаючы, што ты напісаў рапорт на сваю цётку. І вось гэты час нічога не змяніўся. Вы самыя цікавыя. Мы вельмі цудоўна прывозім прыклады фашысцкага часу. Быццам бы адсочваючы ад сябе тую рэчыснасць, што мы насамрэч у гэтай жывем. Просто мы не вельмі далёка ад цябе ставім той фашысцкі прыклад. А назовем гэта просто замест слова фашысцкі, савецкі ці сённяшні беларускі. Мы ў тым ж самым рэчыснасці жывем. Вось. І, канешне, грамадства падзельна зараз. Зразумела, што гэты падзел, які зараз быўся, будзе вельмі доўга і складана разам мастакам, волі, людзям, якія грамадскай думкай займаюцца, гэты падзел прыбраць. Але ў мене ўсё ж такі надзея, што гэта не той падзел, які ведаеце, які існуе ці існуваў, напрыклад, у сходняй і заходняй Германіі. Гэтыя народы, нават у адным народзе, яны зараз не могуць паразумець аднаго. Пражыўшы колькі? 60, амаль 60 гадоў, 50 гадоў па асобку. Таму я не ведаю, як далей будзе Беларусь. Гэта таксама адна з тэм, якую вы трапна заважылі. Такую таксама трэба абмяркоўваць і разумець, як далей.
Вы слушно сказали, что варто проводить параллели сапраўды с часом сталинских репрессий. Мы живем в этот час. А что для вас, тем не меньше разумеючи, что все отбывалось, и как люди себя поводили многие речи, ну, вельми докладные такие параллели идут. Что для вас, для режиссера, для творчего человека, просто для белоруса, является наибольшей загадкой, питанием без отказу вот у этой гуманитарной катастрофе, что теперь отбывается в Беларуси?
Ну, мне больш за ўсё, ведаеце, я не за ўсё чаго я турбуюся ўвогуле. І нават гэта больш не толькі турбота, гэта проста рэальна вось такая апель. Няўжо не разумеюць ось людзі, якія зараз у сілавым блоку, што тая ступень прыслугі ці то, што яны робяць, вядзе да страты суверэнітэту. Няўжо яны не разумеюць, што што гэта не абарона Беларусі, не абарона нікіх людзей, які кіруюць Беларусі, а што гэта абсалютна вядзе да працэсу, які могуць быць незваротнымі. І тут я маю на увазі ось страту беларускага суверэнітэту. Ось гэта мне абсалютна не зразумела. Ось слухаючы ось гэта інтэрв'ю з гэтых генералаў, калі яны, ось пасля, асабліва пасля смерці перастрэлкі ось Стадара Зельцера і хлопца з КДБ, ось ты углядаешся ў гэтых людзей, і ты абсалютна разумееш, што гэта абсалютна, там няма нішчэнту беларускасці. Там няма аніякага сэнсавання, што гэты чалавек беларус. Я гэта не мог зразумець. Як сістэма змагла змыць з гэтых людзей увесь гэты беларускі код? Што гэты людзі сябе абсалютна не адчуваюць ніякай прыналежнасці? Што тая зямля, тыя бацькі, якія цябе нарадзілі, яны, магчыма, не прывілі нічога, што чалавек мае нейкую прыналежнасць да чагосьці. І вось і гэта тыя ж самыя механізмы, якімі працавалі ў савецкі час. Што чалавек зусім забываўся, хто ён такі. І вось гэта я дагэтуль не мог зразумець. Як магчыма ўвогуле зараз існаваць? Ці гэта такая гульня, якія ўсе прымаюць, працуючы ў сістэмы? Ось гэта маё вялікае пытанне.
Максим, на такое пытанне ніколі сабе не задавалі. Я хацела пагаварыць пра ваша кіно яшчэ, пра то... кіно ўжо прайшло шмат сусветна вядомых кінафестываляў. Усе беларусы чакалі, калі вы трапілі ў лонг-ліст Оскара, ў намінацыю дакументальнага кіно, што трапіце ў шорт-ліст, гэтага не адбылося, але не думаю, што гэта ваша найвышэйшая мэта Оскар. Якая ваша сапраўдная амбіцыя, мара, вот звыш мэта, што тычыцца вашага фільму?
Ведаеце, шмат разу я сабе таксама задаю гэта пытанне. Мне падаецца, мне вельмі хочацца, каб гэты фільм, і самай галоўнай была прэм'ера для гэтага фільма, каб гэты фільм паглядзелі нашы беларускія палітвязні. Людзі, якія зараз у турме. Каб яны прыйшлі дамоў, і мы маглі рэальна сустрэцца з ім усімі, з героямі фільма, з беларускім свабодным тэатрам, з людзьмі, якія здымалі гэты фільм. І пайсці ў некі менскі кінатэатр і паглядзець гэты фільм. Ось вельмі простая мара, якая да гэтага зразумела не можа быць мець некую рэалізацыю. Гэта вось такая чалавечая мэта. А калі казаць ужо мастацкая мэта, вельмі хочацца, каб гэты фільм прабіў той інфармацыйны вакуум, які стварыў рэжым апошні 20 гадоў. Ось працуем, ось трапіў фільм, кваліфікаваўся на Оскар. Працуем мы з камандай людзей, якія ось амерыканскія піаршчыкі. І ты размаўляеш людзьмі, якія маюць кожны год фільмы ў намінацыях, не толькі ў шорт-лісце, ў намінацыях. І людзі прямо тэкстам тебе кажуць, чаму ніхто ў Злучаных Штатах не чуў пра гэты фільм. І гэта людзі, паглядзеўшы гэты фільм, тебе ноччу пішуць і кажуць, нам трэба хутка стэлефануацца. Таму што фільм настолькі змяняе вогуле уяўленне пра Беларусь. І ты разумееш, што нават стварыўшы фільм і стварыўшы такую інфармацыйную хвалю ў Еўропе гэтым фільмам, наколькі ўсё ж такі, напрыклад, Злучаныя Штаты далёка да разумення, што адбываецца ў Беларусі. І вось дзякуючы такім фільмам ты адчуваеш, наколькі прабіваецца гэты бар'ер. І вось гэта выходзіць такая асветніцкая мэта фільма, што мала толькі зняць фільм, фільм жыве сваім жыццём, але трэба яшчэ паўсюль спрабаваць дагрукацца, просто каб гэты фільм быў паглядзены, праглядзены. І вось, бадай, што гэта і ёсць сверхмета, зрабіць фільм бачным. Таму што калі ўжо фільм людзі пабачаць, пражывуць, ўжо нічого не трэба рабіць.
Такія фільмы, звычайна, жывуць некаторы час фестывальным жыццём, так і глядзяць на фестывалях, і яны ну, на пэўных імпрэзах, але яны мала даступныя шараговаму гледачу. Калі гэта будзе магчыма, калі ён будзе выкладзены, так, адкрыты доступ?
Ну, вось, самае складанае пытанне для мяне зараз, таму што мы не можам зараз зрабіць фільм дасяжны ў Беларусі з меру бяспекі. Меру бяспекі каманды, часткі каманды, якая дагэтуль знаходзіцца ў Беларусі, і ўсіх людзей, якія ў фільме. Таму што ўсё ж такі распазлічванне твару, гэта можа зрабіць вельмі складаны лёс некаторых беларусаў, якія ў фільме. Да? То бок, звычайна, калі ты здымаеш дэманстрацыю, дзе 400 тысяч чалавек, ты не можаш зняць дэманстрацыю, не зачапіўшы нейкі партрэт. Да? І, канешне, гэтыя людзі могуць быць пад вялікім ударам. І вось за гэтых мер бяспекі мы не можам яшчэ да гэтага зрабіць фільм, да, ну, пра, каб беларусы мелі магчымасць паглядзець. Мне вельмі прыкра асэнсаваць гэта, але, на жаль, такі час, што трэба, што ўсё такі бяспека стаіць на першым месцы. Што датычыцца далейшага жыцця? Былі фестывалі, зараз былі кінатэатры. Наступны крок – это тэлебачанне. Фільм, пачынаючы са студзень ці з лютага, выходзіць на самы галоўны еўрапейскае культурнае тэлебачанне «Арте», то бок фільм будзе дасяжны ў Еўропе. Мы працуем, каб фільм быў дасяжны ў Злучаных Штатах, каб фільм быў дасяжны таксама ў іншай часткі Еўропы, можа, ў паўночнай Еўропе. То бок мы зараз пачынаем працаваць з тэлебачаннем. Так, каб ліцэнзію былі дасяжныя ў Польшчы, ў Літве і іншых краінах. І наступны пасля гэтага будзе крок, гэта ўжо онлайн-платформы. На жаль, Netflix не захацеў паглядзеў фільм, сказаў, што вельмі цудоўна аўтарскае кіно, але не камерцыйнае для Netflix, яны не змогуць зарабіць шмат грошай, таму, на жаль, ось гэтая платформа не будзе здымаць фільм, але мы працуем над іншым. То бок мы хочам зрабіць магчымым, каб як мага больш людзей у свеце маглі паглядзець гэты фільм.
А гэта не першы фільм пра беларускія пратэсты, яны выходзілі, выйдуць яшчэ іншых аўтараў, выходзяць кнігі, ўжо больш за дзясятак кнігаў выйшлі на розных мовах пра беларускі пратэст. А як вам бачыцца, наколькі вялікая роля мастацтва, у тым ліку кінамастацтва, ў прасоўванні беларускай тэмы ў свеце, ў вырашэнні беларускага крызісу, бо яго вырашаюць самымі рознымі сродкамі?
Ну, вы таксама разумееце, што гэта агромністая роля. Чым адрозніваецца мастацтва, што яно дазваляе магчымасць гледачу пражыць, паставіць сябе на месца героя. Да, і калі мы чытаем артыкул у газеце, гэта толькі інфармацыя. А мы чытаем так шмат сёння артыкулаў, так шмат інфармацыі, што настолькі хутка губляецца. А у выпадку, калі мы кажам пра мастацтва кіно, яно візуальны від мастацтва, яно б'е. Яно застаецца ў разуменні, застаецца ў спамінах. І яно ніколі, мастацтва ніколі не дае табе адказу, не ражовывае. Наадварот, заставляе цябе забыць свае праблемы, прыходзіш у кінатэатр і пачынаць самому думаць, што ты зрабіў, якая на цябе адказнасць ляжыць ім беларус. Вось, таму роля агромністая. І ўсе зараз спадзяюцца і чакаюць ад нас, ад пісьменнікаў, рэжысёраў, музыкаў, новых твораў, каб даць нейкую надзею, каб атрымаць нейкую адказ на пытанне беларусаў. Вось, я думаю, што і мне вельмі прыемна, што зараз мастакі ўзялі на сябе такую адказнасць беларускія. На жаль, большасць з іх не знаходзіцца ў Беларусі, бо вымушаны, стоячы перад дылемай, заставацца ўнутры і маўчаць, ці з'ехаць і крычаць. І вось гэта дылема, якую зараз беларускае культурнае грамадства праходзіць, якую праходзілі шмат якіх країнах. Ми ведаем, вы зараз знаходзіце ў Празе, часы пражскіх мастакоў, вось што адбывалася з вялікім чэшскім рэжысёрам, нашым Форманам таксама, і вельмі шмат гэтых прыкладаў. Таму роля агромністая і адначасова гэта і складана, таму што ты павінен трымаць удар, як мастак. Вось, і трымаць таксама удар не толькі ад свого глядача, а трымаць удар ад іншых вось, інституцій. Вось, ну, такой матрат.
Цяпер, ну, вы самі пра гэта ўжо сказалі, практычна немагчыма ў Беларусі здымаць дакументальнае кіно. Немагчыма рабіць здымкі, немагчыма хадзіць з камерай, немагчыма сачыць за лёсам героя там некалькі тыдняў, месяцаў ці гадоў. Магчыма, але тое, што адбываецца, это вельмі важна, тое, што адбываецца ў Беларусі, і гэта застаецца для гісторыі ў тым, што здымаюць самі людзі. Ці ёсць нейкі фармат для дакументалістаў працаваць з тым, што робяць людзі, якія ў Беларусі? Ці можа быць з гэтага кіно?
Конечно, можа, конечно, можа. Это іншае кіно, потому что это уже інший уровень назирания, потому что, конечно, профессиональный документалист и оператор, он ведает, как назирать. Он ведает, как зробить так, как тот человек, который в кадре, не чувал присутность камеры. Да. Вот. Бо главная властивость кино — это зробить небачное бачное. Ці это документальное кино, ці это мастацкое кино. Конечно, когда снимаешь это не профессиональный оператор, ці режиссер, это треба сейчас монтажу решать. Але мне подается, зараз час не для документалистики. Зараз надошел час для мастацкого сенсування. Потому что зараз на те темы, которые ты хочешь погутрить, я лечу, нереально снять у Беларуси. І тут на дапамогу прыходзіць фантазія. Вось гэта ўласцівасць мастацкага кіно. Выбудаваць тую рэальнасць, выбудаваць тыя ўмовы, тую драматургію, якую, на жаль, нерэальна зараз пабудаваць на вуліцы, але рэальна пабудаваць у галовах. Вось. Гэта што тычыцца мастацкага кіно. І што тычыцца дакументалістыкі, канешне, можна здымаць зараз у замежжы. Я уверен, что раз шмат русских документалистов это робить. Это уже інший ступень нерва, назовем это так, потому что ты не отчуваешь той страх, який бы ты отчувал, находишься в Беларуси. А это уже інше кино. Это уже будет совсем про іншие проблемы, про іншие конфликты. Это конфликт выживания у замежи, знаходження себя у замежи. Тут можно шмат разважать. Вось, да, на жаль, немагчыма здымаць у Беларусі, я ведаю, што некаторыя, нават ты не спрабуй, таму што вось настолькі ступень вось тэрору, што яно таго не варта, мне падаецца, нават для тых людзей, таму што не могуць рызыкаваць настолькі.
І ў мяне апошняе пытанне да вас. Які ваш настрой напярэдадні 2022 году? З якім пачуццём, з якой верай, з якой надзеяй вы глядзіце ў Новы год для сябе, для Беларусі?
Я заўсёды пазітыўны чалавек. Так, я ўспрымаю любыя складанасці з магчымасцю знайсці некае выйсце. Таму што вось прафесія такая вельмі складаная, заўсёды арыентавана на некі пошук нейкага выйсця, нават калі немагчыма. Что такие снимать кино, это вельми складано. Ты заўсёды повинен разуметь всю твою команду. В калі документальное кино, то это невеликая команда, мастацкое кино, это 20, 30, 50 человек. Тому ты не призначаешься уже быть подрихтованным вось до кепского и находить в этих складанностях некое выйсце. Я сустракаю 22-й год з вялікім пачуццём падзякі ўсім беларусам, якія падтрымоўваюць адзін аднаго. Столькі шмат было паказу фільма ў замежжы. Паўсюль прыходзілі беларускія дыяспары. Такой ступені салідарнасці і падтрымкі я ніколі ў сваім жыцці не чула. Ведаце, вось гэтае пачуццё, калі ты прылятаеш у краіну, ці ніколі, можа, не быў, і тебе сустракае ў залі 100 чалавек, і проживаєць гэты фільм, і ты приезжаешь в наступный город, и там стракается еще 200 человек, я николи не мог себе уявить. И я вельми удячен белорусам, диаспорам, что они так само просто на свой страх и риск, как кажется, да, робить это. Это великое слово подяки белорусским диаспорам. Ну и, конечно, великое слово подяки белорусам, которые находятся внутри Украины. Потому что за их позицию это уже это особливая ступень смелости. У меня, конечно, нема иллюзий, нема наивных уявлений, что наступный год будет легче, чем передний, але я разумею, что той марафон, на який мы, каждый из вас, пошли, повинен пройти годно и тримать удар. Тому и сутракать 23 год с словами подяки всім белорусам, якими я вельми ганаруся. Я вельми ганаруся, что я сам белорус. И мне падається, нам треба менш соромиться, а больше ганариться тим, что мы белорус. И этот год мне показал, когда ты приезжаешь на кинофестивале и бачишь, кольки людей из диаспоры приходят на показы, ты чуваешь это житё гонору. И мне хочется пожелать белорусам, как было больше в наступном годе моментов счастья, моментов радости. Моментов теплини от тих людей, які поміч. Я упевнен, що цих моментів буде достатково в наступному році. Я удячний всім людям, хто кажуть про Білорусь, пишуть про Білорусь, знімають кіно про Білорусь. Я вдячний вам, Ганна, Радість Свободна, всім людям, які зараз тримають удар і йдуть на цьому шляху.
Дякую вялікі. Гэта быў беларускі рэжысёр Алексей Палуяны. Мы чакаем у новым годзе, магчыма, у новым годзе ягоннага фільму пра Беларусь, мастацкага фільма. Дякую вялікі, всяго найлепшага. Да пабачэння.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Жоўвіленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917 удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог процістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м вуніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе, У 1933-м яго бралі генералам ордэну Марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў-харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам, але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». То, той, кому довялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Часлаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Часлаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лёндонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены» кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзюай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.